Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Преживеаните од украдените генерации ќе добијат исплати според новиот план за репарации. Нов Јужен Велс регистрира 262 нови случаи на COVID-19 и пожари беснеат во Македонија, најавено и прогласување воренна состојба. Од страна на федералната влада беа најавени мерки во вредност од над 1 милиарда австралијски долари, насочени кон намалување на недостатокот на домородните жители како дел од стратегијата за затварање на јазот. Клучните трошоци вклучуваат 378 милиони долари во политиката за надомест на штета украдени генерации за северната територија, австралиската капитална територија и територијата на заливот Джервис и поддршка за голем број здравствени организации во заедницата и образовни иницијативи. Услугите за лекување од дрога и алкохол ќе добијат 66 милиони долари. Премиерот Скот Морисон вели дека финансирањето е за да се осигурат дека домородните австралијци ги имаат истите можности како истите австралијци.
We don't expect to see clear improvements immediately, but I think the approach we've got now gives us the best chance. Mr. Speaker, on occasions like this we quite rightly focus on the gaps that we need to fill. And look to the places where Aboriginal and Torres Strait Islanders do not have the same opportunities as other Australians. And it's right that we do so.
Нов Јужен Велс забележа 262 нови случаи на COVID-19 од направени над 107 000 тестови. Исто така беа регистрирани 5 смртни случаи, 3 лица во нивните 60 години, едно лице во 70-те години од својот живот и едно лице постаро од 80 години. Во меѓувреме, главната медицинска директорка Кери Чант вели дека регионите Хантер и Апер Хантер ќе влезат во заклучување од 17 часот вечерва како одговор на голем број позитивни случаи.
So what we are putting in place is the New South Wales, the Sydney-wide restrictions in the areas of Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Cessnock, Dungog, Singleton and Muswellbrook local government areas, and they will be in place from 5 PM today. But I do urge everyone, whilst those orders don't come in place until 5 o'clock, I would ask people to act on that now.
Во меѓувреме, премиерката Гледис Бериџиклиан ги повика сите што имаат право да се вакцинираат, да го сторат тоа што е можно поскоро. Викторија пријави 6 нови локални случаи на COVID-19, вклучително и наставник во Мелбурн, кој може би бил заразен во заедницата една недела и фудбалер во приградска населба. Наставничката од коледжот Ал Такува во Труганина во средата беше позитивна под тестирањето и властите се обидуваат да ги следат нејзините движења. Таа беше меѓу 6 нови локално стекнати случаи, откриени во последните 24 часа до четвртокот наутро. Уште еден од мистериозните случаи вклучува играч на фудбалскиот клуб Ньюпорт, кој во саботата играа на теренот во Шортен Резерв надпревар против Вест Фудскрај. Квинсленд забележа 16 нови локални случаи на COVID-19 од направени повеќе од 50 000 тестови со 4 активни случаи во заедницата додека биле заразени. Тоа е најголемата појава на COVID-19 од првиот бран во 2020 година, бидејќи југоисточниот дел на државата има за цел да излезе од заклучување за 4 дена. Властите се молат до жителите на Квинсленд од Голд Кост до Нуса да излегуваат само за основните работи, па дури и размислуваат за ограничување на купувањето преку интернет. Главниот здравствен директор Джанет Јанг вели дека 4 лица биле заразени во заедницата вкупно 5 дена и ги повика луѓето да проверат на веб страницата на владата за нови места за изложеност.
So could everyone please check that you haven't been to one of those new exposure venues or one of the other exposure venues that are already on the site. The message going forward, please, any symptoms at all, anywhere in Queensland, but particularly in the southeast corner, come forward and get tested immediately.
Скоро 185.000 дози на вакцината Pfizer ќе бидат испратени во нов Южен Вилс, додека Квинсленд исто така може да добие дополнителен број, бидејќи двете држави се борат со појава на коронавирус. Премиерот Скот Морисон во четвртокот објави дека пакетот со брза постапка во нов Южен Вилс ќе ја зголеми распределбата на вакцини во државата во август. Огромното мнозинство од над 180.000 дози ќе бидат испратени до епицентарот на појавата во југозападни предградија на Сиднеј. Австралија досега вакцинираше 20% од своето население на возраст од над 16 години, но продолжува да заостанува зад поголемиот дел од светот. Австралискиот производител на храна, SPC, ќе стане првата компанија во земјата која наложи целиот нејзин персонал да биде целосно вакциниран до крајот на ноември за да добие влез на која било локација на компанијата. Сите вработени во SPC мора да имаат примено барем првата доза на вакцината закажена до 15 септември, а првата доза да се администрира до крајот на октомври, а од посетителите на погоните на SPC исто така ќе се бара да се вакцинираат. Председателот на оваа компанија, Хусейн Рифаи, во сообщение рече дека заклучувањата не се одржливи и единствениот пат напред за земјата е преку вакцинација. Оние со состојби кои не можат да ја примат вакцината ќе се разгледуваат од случај до случај. Њујорк наскоро ќе бара доказ за вакцинација против COVID-19 за секој што сака да вечера во затворен простор во ресторан, да гледа представа или да оди во теретана. Тоа е првиот голем град во Соединетите Американски држави што воведе такви ограничувања, а новото барање се очекува да се стави постепено во текот на неколку недели во август и септември. Ник Ликуренцос, собственик на ресторанот Парк Плаза во Бруклин, вели дека тоа е подобро отколку да мора повторно да се затвори поради појава на COVID-19.
There's going to be an awkward transition, let's put it that way. The first several weeks, months of this new guideline. But what can we do? I prefer that as opposed to what happened in the beginning of the pandemic where we were forced to shut down indoor dining and had no source of revenue.
Околу 66% од жителите на Њујорк се вакцинирани. А брзо зголемување на бројот на нови случаи со COVID-19 има и во Македонија. Во последните 24 часа регистрирани се 164 нови случаи. Од нив само 60 позитивни се од Тетово. Од COVID центарот на овој град велат дека 26 пациенти се хоспитализирани на лекување, од кои 25 на терапија со кислород. Досега во Македонија се вакцинирани вкупно 519.000 граѓани, додека над 400.000 граѓани се вакцинирани со две дози досега, објавуваат од Македонското Министерство за здравство. Македонија и НАТО под обсада на пламените јазици, во текот на вчерашното деноноќие биле активни 10 пожари. Големиот пожар во Старо Нагоричане неофицијално ја зеде и првата жртва. Светската здравствена организација повикува на прекин на зајакнувањето на вакцините против COVID-19 до крајот на септември, бидејќи се зголемува јазот меѓу вакцинациите во богатите и сиромашните земји. Земјите со високи примења администрира околу 50 дози на секој 100 луѓе во мај и тој број двојно се зголеми според Светската здравствена организација. Доктор Брус Алвард, виш советник на генералниот директор на Светската здравствена организација, вели дека сите луѓе треба да бидат заштитени од варијантата Делта, не само оние во земјите со високи примања.
And if we continue to put strain on vaccines by now going into third, fourth doses or whatever in areas that already have high coverage, we just will not be able to catch up. So really it's a call again for that global solidarity to achieve the coverage we need to have the biggest possible public health impact and get the world out of this crisis as rapidly as possible.
Федералните власти велат дека ќе размислат да понудат стимулации за австралијците да добијат вакцина против COVID-19, но дека тоа се уште не е потребно. Вчера беа администрирани повеќе од 213.000 дози, со што вкупниот број на вакцини дадени низ целата земја достигна над 12,8 милиони. 40% од австралијците на возраст над 16 години сега ја примиле својата прва доза, а 20% се целосно вакцинирани. Шефот на Австралиската работна група за вакцини COVID-19, генерал подполковник Джон Фруен, вели дека е охрабрен од стапките на вакцинација кај австралијците.
Incentives is something that we will consider, but right now Australians are coming forward. In the last 7 days we've had 1.2 million doses going to people's arms. Demand is still exceeding supply right now. So the time for incentives, I think, maybe later in the year when we're getting into some of the more hesitant sort of groups.
И од спортот, австралискиот атлетичар Питер Бол заврши на четвртото место во финалето на 800 метри на Олимписките игри и пропушти шанса за освојување олимписки медал. Времето на Болот е на минута 45 секунди 92 стотинки, беше помалку од секунда за досвојувачот на златниот медал Емануел Кипкуруи. А женската фудбалска репрезентација на Австралија вечерва на Олимписките игри во Токио во боробата за бронзениот медал ќе се соочи со Соединетите Американски држави. Австралиските кошаркари пак во првата полуфинална пресметка за противник ги имаат исто така Соединетите Американски држави. Победникот од овој дуел ќе избори место во финалето, а поразениот ќе се бори во малото финале за бронзениот медал. И каратистката Полексенија Јовановска денес ќе настапи на игрите во Токио како предпоследна од 8-члениот македонски олимписки состав. Јовановска ќе биде првата македонска каратистка во историјата со олимписки настап и воено предпоследна која ќе се бори за медал од 8-члениот состав на игрите во Токио. Да подсетиме дека последен од македонскиот тим на олимписката арена во Токио утре ќе се појави борачот Нуров во категоријата до 97 килограми. А од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и 37,88 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,29 македонски денари, а 1 евро за 60,90 македонски денари. Да слушнеме временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 6 август. Перт сончево со температура до 22 степени, Аделајд слаби врнежи до 15, Мелбурн кратки повремени врнежи исто така 15 степени, Хобарт облачно до 14 степени, Камбера делумно облачно до 15, Сиднеј сончево до 20 степени, Бризбеј претежно сончево до 21, Дарвин претежно сончево до 32 степени и во Алис Спрингс утринска слана, потоа сончево со температура до 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.